Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Samarqandda so'nggi 5 oy ichida qidiruvda bo'lgan 15 kishining ortga qaytgani, 13 nafari af etilgani aytildi. 2 nafari taqdirga oid ma'lumot oshkor qilinmadi. Shved sudi terrorchilikda ayblangan Rahmat Oqilovni umrbod qamoqqa hukm qildi. Yil oxirigacha stadioni tortib olingan Bunyodkor futbol klubining tarqatilishi aytilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 15 marta jonli efirda rossiyaliklarning savollariga javob berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Shved sudi terrorchilikda ayblangan Rahmat Oqilovni umrbod qamoqqa hukm qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 7-iyun kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolm sudi o'zbekistonlik muhojir Rahmat Oqilovni terrorchilikda aybdor deb topdi va umrbod qamoqqa hukm qildi. Shvetsiyada umrbod qamoq jazosi o'rtacha 16 yilni tashkil etadi. Oqilov bu muddatni o'tab bo'lgandan so'ng Shvetsiyaga qaytmaydigan qilib O'zbekistonga deportatsiya qilinadi. 2017-yilning 7-aprelida Oqilov Stokgolm markazidagi piyodalar yuradigan ko'chada yuk mashinasini qasddan odamlar ustiga haydagan, oqibatda 5 odam o'lgan, 10 nafar jarohatlangan edi. Stokgolm mahkamasi Oqilovni shuningdek yana 119 odamni qasddan o'ldirishga urinish, 24 shaxs hayotiga tahdid qilganlikda ham aybdor deb topdi. Sud terror hujumidan omon qolganlarga kompensatsiya, o'ldirilganlar yaqinlariga esa yetkazilgan zararni qoplash haqida hukm chiqardi. Oqilov jinoyati Shvetsiyada amalga oshirilgan eng mudhish terror xuruji sifatida baholanayotgani bois shved matbuotiga ko'ra jamoatchilik sud jarayonini katta qiziqish bilan kuzatgan. Bugungi yakunlovchi sud majlisi Stokgolm shahar zalida o'tkazildi. Oqilov tergov davomida o'g'irlangan yuk mashinasini atayin piyodalar ustiga haydagani va bu ishni Islom davlati guruhi amirining buyrug'i bilan amalga oshirganini tan olgan. 2 oydan ko'proq davom etgan mahkamada 100 ortiq odam, shu jumladan hujumda tirik qolganlar hamda qurbon bo'lganlarning qarindoshlari ko'rsatma berdi. Ayni paytda Shvetsiyada Oqilovga aloqador kishilarni topish va hibsga olish amaliyotlari davom etmoqda. Jumladan, shu yilning 30-aprelida Shvetsiya maxsus xavfsizlik idorasi politsiya bilan hamkorlikda poytaxt Stokgolmga tutash Akalla rayoni, shuningdek mamlakat shimolidagi Stormsund shahrida aksil terror amaliyotlarini o'tkazdi. Bu operatsiyalar davomida bir necha shaxs qo'lga olindi, ayrimlari so'roqdan so'ng qo'yib yuborildi. Jumladan, 3-may kuni Stokgolm shimolidagi Solna tuman mahkamasi 30-aprel maxsus amaliyoti paytida qo'lga olingan 2 o'zbekistonlik va 1 qirg'izistonlikni tergov amaliyotlari yakuniga yetgunga qadar ehtiyot chorasi sifatida hibsda qoldirish haqida hukm chiqargan. Mahkama jarayonini bevosita kuzatgan jurnalistlarning ozodlikka bildirishicha, terrorchilikda gumonlanayotganlarning shaxsi ochiqlanmagan, buning o'rniga 45, 38 va 29 yashar gumon qilinuvchi degan aniqlamalar ishlatilgan. Ushlanganlarning shaxsi ozodlikka o'sha kuni yo'qsizdirilgan, biroq aybsizlik prezumpsiyasi bois tahririyat bu ma'lumotlarni e'lon qilmayotir. 2017-yilning 7-aprel kuni Stokgolm markazida terror hujumi uyushtirgan asl samarqandlik Rahmat Oqilov bilan bevosita aloqasi borligi aytilayotgan bu shaxslar 2017-yil 1-yanvardan 2018-yilning 30-apreliga qadar Shvetsiya hududida terror xuruji qilishga tayyorgarlik ko'rganlikda gumon qilinmoqda. Hozircha ularga nisbatan borayotgan tergov surishtiruvga oid boshqa ma'lumotlar ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik o'z vaqtida Rahmat Oqilov ishi bo'yicha jurnalistik surishtiruv o'tkazgan maxsus film hozirlagan. ozodlik.org saytida bu filmni tomosha qilishingiz va bu boradagi boshqa ma'lumotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Bosh prokuratura Rashidjon Qodirov ishi doirasida 24 shaxsga ayblov e'lon qilinganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 5-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi binosida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun matbuot brifingi o'tkazildi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, brifing mamlakatda ijtimoiy adolat va qonun ustuvorligini ta'minlash borasida belgilangan chora-tadbirlar ijrosi mavzusida bo'lgan. Kunuz nashrining xabar qilishicha, savol-javob qismiga kelganda, O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov ishi bo'yicha borayotgan tergov jarayoniga oid ayrim tafsilotlar ochiqlangan. Rasmiy bayonotga ko'ra, Qodirov ishi doirasida jami 24 shaxsga ayblov e'lon qilingan, ulardan 21 nafari hibsda qolmoqda. Kun.uz nashri uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Mansur O'rolovning quyidagi bayonotini iqtibos sifatida keltirdi. Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan sobiq bosh prokuror lavozimida ishlagan Rashidjon Qodirovga nisbatan tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov jarayonida sobiq bosh prokuror tomonidan pora evaziga lavozimga tayinlash, pora olish va boshqa jinoyat alomatlari aniqlangan. Hozirda 24 shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilingan, shulardan 21 nafariga qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llangan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Deya iqtibos keltiradi Kun.uz nashri. Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Mansur Uralovdan. Shu yilning 22 fevralda hibsga olingan sobiq bosh prokuror Qodirov rasmiy xabarga ko'ra O'zbekiston jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. 66 yashar Rashjon Qodirov 2000 yildan boshlab 15 yil davomida O'zbekiston bosh prokurori vazifasida ishlagan. Uning o'g'li Alisherbek Qodirov Ichki ishlar vazirligi tarafidan 2018 yilning 5-mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. 39 yashar Alisherbek Qodirov Jinoyat kodeksining 165-tovlamachilik va 168-firibgarlikka oid moddalari asosidagi jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Ota va o'g'liga qarshi olib borilayotgan tergov amaliyoti davomida hozirga qadar ulardan jabr ko'rganlardan umumiy qiymati 500 million AQSh dollariga teng da'vo arizalari olingani aytildi. O'zbekiston bosh prokuraturasida ishlaydigan va ismi aytilishni istamagan xodimga ko'ra, mazkur jinoyat ishi doirasida o'nlab sobiq va amaldagi mulozimlar so'roq qilinmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17-mart kuni Samarqandda qilgan ma'ruzasida sobiq bosh prokuror Rashjon Qodirov o'z qo'losidagilardan har oyda katta miqdorda pora olib kelgani uchun qamaldi deb ta'kidlagan edi. Prezident Mirziyoyev pora miqdorini oyda 2000 dollardan, prokuror bo'lish uchun esa 35-40 ming dollardan deb aytgan edi. 19-may kuni Andijon viloyatining Ulug'nor tumanidagi viloyat faollari bilan uchrashuvda esa Mirziyoyev sobiq prokurorni 2-3 oy ichida televideniyaga chiqartirib, xalq oldida hisob berdirishini aytgan edi.
O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi fermerlarning shikoyat qilishicha, ularga hokimlik qalampirni majburlab ektirib, 1-yilgacha chet eldan xaridor topishni ham ularning bo'yniga yuklagan. Fermerlar belgilangan muddatda qalampir eksporti majburiyatini bajarmasa, yerlari qaytarib olinish haqida ogohlantirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan Shahrisabzlik fermerga ko'ra, tuman hokimi, prokuror, ichki ishlar bo'limi boshlig'i 5-iyun kuni hamma fermerlarni bitta xonaga yig'ib, ularga qalampirni tezroq yetishtirib va chet eldan xaridor topish majburiyatini yuklagan. Shahrisabz tumani hokimligi mulozimi 5-iyun kuni fermerlar va mahalliy tadbirkorlar bilan qalampir yetishtirish va uning eksporti masalasi muhokama qilinganini ozodlikka tasdiqladi. Lekin mulozim qalampir yetishtirish bo'yicha dehqonlarga bosim o'tkazilayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi.
Endi ikkilayaptida, ikkilgandan keyin eksport bo'ladi.
To'g'ri, endi 1-iyulgacha hozir sizlarda mana bu yetishtiruvchilarga shart qo'yilgan, 1-iyulgacha xaridor topib, eksport masalasini hal qilish.
Aha,
juda bizani juda bir talab qo'yishyapti, juda qattiq talablarni qo'yishyapti. 1-iyulgacha topmasangizlar, yerlaringizni olib qo'yamiz degan nimalar bo'lyapti.
Yo, yo, bunday masala, unaqa masala.
Unaqa
yerda olish, unaqa fikr yo'q akacha.
Mayli.
Imkoniyatdan kelib, hammasiga imkoniyatda kelib ekilyapti.
Bu yil Shahrisabz tumanida 130 gektar maydonga 60-80 kunda pishadigan achchiq qalampir ekilgan, eksportga mo'ljallangan 14 ming tonnadan ziyod qalampir hosili olish rejalangan. Ozodlik suhbatlashgan kitoblik fermer esa achchiq qalampir yetishtirish ular zarariga bo'layotgani, ko'zlangan hosilga ko'zi yetmayotganini aytadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi shu yil 27 yanvar kuni 62 sonli O'zbekistonda xorij tajribasi asosida achchiq qalampir yetishtirishni ko'paytirish chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni qabul qilgan edi. Qaror ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekistonda Chiliuz korxonasi ham ish boshlagan edi. Hozirda Chiliuz korxonasi dehqon va fermer xo'jaliklariga achchiq qalampir ekish uchun talab etiladigan urug'lik va ko'chatlarni yetkazib berish bilan shug'ullanmoqda. Lekin Chiliuz korxonasi axborot xizmat xodimasi Zulayho Musulmonova ozodlik bilan suhbatda Qashqadaryoda ekilgan qalampir hosiliga ularning aloqasi yo'qligini aytdi. Bizni Qashqadaryo bilan shartnomamiz yo'q. Boshqa viloyatlar bilan ishlaymiz. Biz fermerlarga Hindistondan ko'chat olib berganmiz. Qalampir yetishtiriladigandan keyin har kilosini 2,500 so'mdan sotib olib, o'zimiz eksport qilishni ham rejalagandik. Agar Qashqadaryo biz bilan shartnoma tuzadigan bo'lsa, biz ularning ham mahsulotini sotib olar edik. Fermerlar o'zlari chetdan xaridor izlashga hojat qolmas edi, dedi Musurmonova. Ayni paytda Chiliuz korxonasi bilan ishlovchi ayrim viloyatlardagi dehqon xo'jaliklarida qalampir hosili barbod bo'lgan. Qoraqalpog'istonda esa qalampir ko'chatlari qurib bitgan. Chiliuz korxonasi esa ko'chatlarning qurib qolishini, ularning o'z vaqtida qabul qilib olinmagani, yer tayyor emasligi va suv muammosi bilan izohlamoqda.
Samarqandda so'nggi 5 oy ichida qidiruvda bo'lgan 15 kishining ortga qaytgani, 13 nafari afv etilgani aytildi. 2 nafari taqdirga oid ma'lumot oshkor qilinmadi. Shahrisabz hokimi davlat buyurtmasi bilan qalampir ekkan dehqonlardan xorijlik xaridor topishni talab qilayotgandan shikoyat keldi. Yil oxirigacha stadioni tortib olingan Bunyodkor futbol klubining tarqatilishi aytilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 15-chi marta jonli efirda rossiyaliklarning savollariga javob berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston sport.
Joriy yil oxirigacha Bunyodkor futbol klubi yo'q qilinishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 3 iyun kuni O'zbekistonning eng katta va eng qimmat stadioni Bunyodkor nomi imijimida o'zgartirildi. Prezidentning bu hududga kelishi oldidan katta qilib yozilgan Bunyodkor nomi olib tashlanib, nisbatan kichik milliy degan so'z paydo bo'ldi. Hozircha stadion nomining o'zgarishi haqida kim, qachon, nimaga qaror chiqargani ham, bu nom o'zgarishining o'zi ham jamoatchilikka rasman e'lon qilinmadi. Keyingi kunlar davomida Ozodlik gaplashgan O'zbekiston futboli boshqaruviga bevosita aloqador mulozimlar, sharhlovchi va futbolchilarning o'zlari yil oxiriga qadar nafaqat Bunyodkor stadioni, balki shu nomdagi futbol klubining o'zi ham qolmasligi mumkinligini aytdilar. 2005 yili quruvchi nomi bilan 2-chi ligada maydonga tushib, 2008 yili Bunyodkorga aylangan, uzoq yillar oliy ligada peshqadamlik qilib kelgan futbol klubining bosh homiysi, klub saytida yozilishicha, O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati asosiy hamkori esa O'zbek Neftigaz davlat konsernidir. Ozodlik gaplashgan Bunyodkorga yaqin manbalar, asosiy xo'jayini davlat bo'lgan bu sponsorlar Bunyodkorga pul berish to'xtatib qo'yganidan boshlab klubning jon tomiri uzilganini bildirdilar. O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktorining o'rinbosari taniqli futbol sharhlovchisi Diyor Imomxo'jayev Ozodlik bilan 6 iyun kungi suhbatda Bunyodkor futbol klubining moliyaviy jihatdan og'ir ahvolda qolganini e'tirof etdi.
Hozir O'zbekiston futbol klublarining ko'pchiligida, ayniqsa Neftigaz klublarida muammo bor. Oldin o'sha 100 so'm berib kelgan bo'lsa, bular shunday qo'yibdi, biz sallaga do'st kerakchi 30 so'm beramiz, shuni yetkazmasin ishimiz yo'q. Bu narsaga O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham, professional futbol ligasi ham javob bera olmaydi.
Dedi Diyor Imomxo'jayev jumladan. O'zbek Neftigaz va O'ztransgaz Bunyodkorga berilgan mablag'ni keskin kamaytirgan bir paytda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Superligadagi klublarga qo'yilgan talablarni kuchaytirgan. Imomxo'jayevga ko'ra Superliga klublariga ayollar futboli biriktirilgan va ayollar klubiga ham asosiy stadiondan joy ajratish, futzal klubini rivojlantirish talabi qo'yilgan. Bu talablar avgust oyidan to'liq ijro etilishi lozim. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Superliga klublariga joriy qilgan yana bir talab Ozodlik gaplashgan o'zbek futbol sharhlovchilariga ko'ra, Bunyodkor ustidan chiqarilgan o'lim hukmi bo'lishi mumkin. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi eng kami 25 milliard so'ming bo'lsin, bo'lmasa senga Superligada yo'l bo'lsin deb turgan bir paytda, homiylari berayotgan pul 10 milliarddan oshmaydigan Bunyodkor qanday qilib yashab qoladi? Bu yil oxirigacha bunaqa futbol klubi qolmaydi degani va bu ish ataylab Bunyodkorni yo'q qilish uchun qilinmoqda. Bu jarayon boshlandi. Bunyodkordan stadionni ham, futbol akademiyasini ham tortib olishdi. O'yinchilari oylardan beri oyliksiz o'ynab, kelajagi yo'qligini bilganidan Paxtakor yoki Lokomotiv kabi boshqa klublarga o'tib ketishga majbur bo'layapti, dedi Ozodlik bilan ismi ochiqlanmasligi sharti bilan gaplashgan Bunyodkor klubiga yaqin mutaxassislardan biri.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda korrupsiyaga qarshi kurash doirasida sobiq bosh vazir, sobiq mer, deputat va 99 bojxonachi qamoqqa olindi. Mazmu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkekda 5 iyun kuni sobiq bosh vazir Sapar Isaqov sud hukmi bilan ehtiyot chorasi sifatida hibsga olinganidan 2 soat o'tgach, poytaxt Bishkekning sobiq meri va Qirg'iziston bojxona xizmatining sobiq boshlig'i Qubanishbek Qulmatov ham qamoqqa olindi. 6 iyun kuni parlamentdagi hukmron sotsial-demokratlar fraksiyasi deputati Usmonbek Ortiqbayev ham Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan hibs qilingani ma'lum bo'ldi. Ularning barchasi Bishkekdagi issiqlik stansiyasini modernizatsiya qilish bilan bog'liq jarayonda katta miqdordagi korrupsiyada ayblanmoqda. Hibs qilinganlarning barchasi sobiq prezident Almazbek Atambayevning yaqini va ishonchli odamlari hisoblanadi. Shuning uchun ayrim siyosatchilar bu holatni Atambayevning siyosiy maydondagi ta'sirini bartaraf etishga qaratilgan harakat sifatida izohlamoqdalar. Lekin siyosatshunos professor Almazbek Ahmadaliyev amaldorlarning qo'lga olinishini prezident Jeenbekov e'lon qilgan korrupsiyaga qarshi urushning boshlanishi sifatida qabul qilish lozim degan fikrda.
Eshitilib ta'sir bo'lmayaptimi? Qandaylar? Biz bari safarda o'zimiz cho'ng siyosatchi qilib olyapmiz.
Bu qamoqamalarning siyosiy ijtimoiy vaziyatga hech qanday ta'siri bo'lmaydi. Sobiq prezident bilan amaldagi prezidentning o'rtasidagi munosabatlar allaqachon buzilgan. Jeenbekov prezident sifatida o'z siyosatini olib bormoqda. Bu hibslarni korrupsiyaga qarshi urush doirasidagi harakatlar sifatida qabul qilish kerak dedi Almazbek Ahmadaliyev. Biroq siyosatshunos Emil Jurayev sobiqlarga ochilgan jinoyat ishlarining shubhali jihatlari borligiga e'tibor qaratadi.
Safar Isakov kunirlenib jatgan testi modernizatsiyalar bo'yicha proyektining ma'lumot jag'idan o'tishibsaq bo'lib jatadi.
Safar Isakovga bog'liq jinoyat ishida ayrim ma'lumotlarning aniqligiga shubha bor. Masalan, katta miqdordagi korrupsiya haqida so'z boryapti. Ammo hibsga olinganlar bu korrupsiyaga aynan qaysi jihatdan aralashgani, qanday bosqichda qanday ishlarni qilgani to'g'risida isbot dalillar aytilmadi, dedi Emil Jurayev. Prezident So'ronboy Jeenbekov bir necha oy avval korrupsiyaga qarshi shafqatsiz urush boshlanishini e'lon qilgandi. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, korrupsiyaga qarshi urush bojxona va huquq-tartibot tuzilmalaridan boshlangan. 5-iyun kuni bojxonadagi korrupsiya yuzasidan 2018 yil davomida 99 nafar bojxonachi, jumladan markaziy bojxonaning sobiq rahbari Nurbek Aybashov va davlat boj xizmatidagi boshqarmalardan birining sobiq rahbari Zamirbek Niyazaliyev qamoqqa olingani xabar qilingan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston va Qirg'iziston chegara xizmatlari rasmiylari ikki davlat chegarasida yuz bergan so'nggi hodisa, jumladan quroldan foydalanish va chegarachilarga jismoniy zarar yetkazish borasida tekshiruv olib borish to'g'risida kelishuvga erishgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Qirg'iziston davlat chegara xizmatining 7-iyun kuni tarqatgan bayonotida Tojikiston va Qirg'iziston chegara qo'shinlari rahbarlari Botkendagi Laylak tumanidagi futbol maydonida yuz bergan hodisa sabablarini muhokama qilib, ikki davlat chegarasida tez-tez janjal va nizo yuz berib turishidan tashvish bildirgan. Masalan, rasmiy ma'lumotga ko'ra, o'tgan hafta tojik va qirg'iz fuqarolari orasida nizo yuzaga kelib, ular bir-birlarini toshbaron qilishi oqibatida tojikistonlik mahalla raisi yaralangan edi. 31 may kuni esa So'g'd viloyatining Voruh va Botken viloyatining Oqsoy qishloqlari yashovchilari orasida janjal yuz berib, ammo ikki tomon rasmiylari janjalni oldini olishga muvaffaq bo'ldi. Ayni paytda 4-iyun kuni Laylak tumanida 3 tojik chegarachisini qirg'iz chegarachilari tomonidan qo'lga olinib, ularni do'pposlanishi va ta'qiblanish videosi internetning ijtimoiy tarmoqlaridan nashr etilishi Tojikiston jamiyatida g'azab qo'zg'atdi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara boshqarmasi rasmiy bayonotda Laylak tumanida yuz bergan hodisani oldindan rejalashtirilgan ivg'o deya baholadi. Mazkur bayonotda ta'kidlanishicha, 4-iyun kuni tushdan keyin ikki qirg'iz fuqarosi tijorat uchun Tojikiston hududiga kesib o'tishga uringan, ammo tojik chegarachilari ijozat bermagan. Buning ortidan 20 ga yaqin qirg'iz vatandoshlari hodisaga aralashgan. Tojikiston va Qirg'iziston chegarasining uzunligi 976 kilometrni tashkil etib, hozirga qadar uning 504 kilometri delimitizatsiya va demarkatsiya qilingan. Ammo chegaradagi bahsli mintaqalarda suv va yaylovlarni taqsimlash hamda yo'l qurish masalasida tojik va qirg'iz vatandoshlari orasida tez-tez nizolar yuz berib turadi. 2014 yili Tojikistonning Isfara va Qirg'izistonning Botken viloyati yashovchilari orasida 30 marta janjal yuz berib, natijada bir necha kishi halok bo'lgandi.
Yil oxirigacha stadioni tortib olingan Bunyodkor futbol klubining tarqatilishi aytilmoqda. To'rtko'l istirohat bog'ida 4 yashar qizaloq attraksion poyezdining tagida qolib nobud bo'ldi. O'zbekiston oliy o'quv yurtidagi professor va o'qituvchilar talabasi o'zlashtirmasa ishdan bo'shatilishi mumkinligidan ogohlantirilmoqda. Qirg'iziston sobiq bosh vaziri ortidan sobiq mer, deputat va 99 bojxonachi qamoqqa olindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 15 marta jonli efirda rossiyaliklarning savollariga javob berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Okean ortida bo'lsangiz ham, internet orqali O'zbekistonda nimalar bo'layotganidan O'zbekistonda yashayotganlarni ko'pchiligidan ko'ra xabardorroqsiz. Bilasiz, shu kunlarda o'z vaqtida pasportini almashtirmaganlarni ko'pol bo'lsa ham aytib, paytavasiga qurt tushgan, chunki juda oz vaqt qoldi. Mana bugun siz bilan 7-iyunda gaplashib turgan bo'lsak, 23 kun vaqt qoldi. 23 kun ichida almashtirmasa, keyin jarima to'lashga to'g'ri keladi, eng kam ish haqining 3 baravari miqdorida. Endi bilasiz, eski sovet odamisiz, sovet davrida hatto masalan 60-yillargacha qishloq aholisini pasporti bo'lmagan ham. Nima uchun O'zbekistonda bu qadar oshig'ich e'tibor berilyapti mana shu hujjatga? Aytaylik, Surxondaryoning chekka qishlog'idagi bir muammo hech qachon masalan tashqariga chiqmaydi yoki bir davlat idorasiga borib pasport bilan bir narsa ish qilmaydi, lekin agar pasportini almashtirmaganini bilib qolsa militsiya shtraf solishi mumkin. Amerikada mana shu hujjat masalasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat masalasi qanday yo'lga qo'yilgan?
Endi bilasizmi, Amerika bilan O'zbekistonni solishtirish bir yer bilan osmonni solishtirishdek gap.
Endi bir tajribada endi.
Ha, aytmoqchiman, aytaman. Endi O'zbekistonda mutlaq haligi jamoa atrofiga qurilgan, O'zbekiston Amerikada shaxs atrofiga qurilganda butun hamma narsa, Amerikada shaxsiy huquqlari, hammasi shaxsga ishonish, bu narsalar juda ham yuqori. Shuning uchun pasport olish degani umuman Amerikada hech muammo emas. Masalan, men pasport olganimni o'zim aytib bersam, pochtaga bordim, oddiy pochtaga, pochtadan bir qutti qo'yib qo'ygan, o'sha yerda pul yuborishingiz mumkin, bir application deydi, ariza to'ldiradigan qog'ozi bor. Shuni yonida pasport olish uchun degan qog'ozi ham bor. O'sha pasportga to'ldirasiz ismingizni, boshqasini, agar millatingizni ham istasangiz, nationality degan joyi bor, fuqaroligi degan joyiga istagan O'zbekiston yozishi mumkin, istagan O'zbek degan yozishi mumkin. Biz oilamizda mana ikkitasiga ikki xil yozganmiz, ikki xil bo'lib ketgan pasportimiz. O'sha yerda o'tirib to'lg'izasiz va fuqarolikka o'tganingiz haqida sizga bir paytlar bergan bitta qog'oz bo'ladi. Shuni nusxasini qo'yasizda, pulini to'laysiz. Misol uchun biz to'lagan paytda $64 edi, pochtamizdan jo'natib yuborasiz. Bor yo'g'i ketsa 10 minut vaqtingiz ketadi. Tamom, shu bilan pochta orqali hammasi o'zingiz keladi uyingizga.
Ya'ni bu olish jarayoni. Olish jarayoni shu qadar sodda, shu qadar oson. Lekin masalan, ko'chada ketayotsangiz, to'xtatib Mr. pasportingizni ko'rsating, pasportim yo'q desa, sizga bir desangiz, oborib, shaxsingizni aniqlab, pasportingiz yo'qligini, masalan, umuman yo'qlik bo'lishi ham mumkinmi? Umuman yo'q bo'lishi mumkinmi?
Yo'q, umuman, masalan, bizni Virginiyada, siz boshqa ko'p shtatlarda ham shunday, sizni ko'chada to'xtatib, hujjatingizni so'rash mumkin emas.
Ha, mumkin emas.
Hech kim sizni to'xtatib hujjatingizni so'ramaydi, ammo lekin masalan mashina haydaganingizda haligi boyagi o'zimizda prava deydi, haydovchilik kichkinagina karti bor. Agar bir qoidani buzsangiz, masalan to'xtatilsa, siz o'shani olib turib tekshirib ko'radi, siz haqiqatdan shu mashina bilan yuribsizmi. Mashinani ham berdi aslida, birovni mashinasini minib yurishingiz mumkin bir umr, bunga haqqingiz bor. O'shani ham tekshirmaydi, bu kimni mashinasi deb. Faqat bu mashina o'g'irlanganmi yo'qmi degan bir haligi ro'yxatni qaraydi o'zini kompyuterida.
o'g'irlanmagan mashina bo'lsa, tog'aingiznikimi, amakingiznikimi, do'stingiznikimi, qo'shningiznikimi minib yuraverishingiz mumkin. Unaqangi qattiq nima yo'q. Bo'lmasa, aslida xavfsizlikka e'tibor qiladigan mamlakatlar orasida eng kuchli e'tibor qiladigani Amerika. Lekin O'zbekiston ham meni xavfsizlikka rioya qilaman deb bu qadar odamlarni ustiga minib olmaslik kerak-da. Mana shu mahalla minadi, hokimlik minadi, MXX minadi, Ichki ishlar vazirligi hammasi minadi, ani pasportdan minib olganda. Endi bu qadar ham xalqni ezish kerak emas, jarima qilib, u qilib, bu qilib.
Yo, o'zbek tushunadigan, o'zbek tushunadigan pasport, o'sha kitobcha pasport har bir amerikalikda bo'lishi shartmi, shart emasmi?
Yo'q, shart emas. Agar faqat tashqariga ketsangiz, shart bo'ladi. Masalan, chet elga ketsangiz, kerak bo'ladi. O'shanda olasiz, 10 yilga beradi. 10 yildan keyin yana almashtirish ham xuddi boyagidek, pochtaga borasiz, yuborasiz. Yoki istasangiz davlat departamentiga borib 10 minutda almashtirib ketasiz. Unaqangi muammosi yo'q. Mana men shu Turkiyaga borganimda ishlatgan bo'lsam yoki sayohatga borganimda ishlatgan bo'lsam, qolgan payt yotadi uyda, biror joyda keragim yo'q, biror ta odam so'ramaydi ham. Umuman men 20 yildan buyon yashayotgan bo'lsam, bor yo'q bir marta ko'chada o'sha hali noto'g'ri ko'chaga kirib qolganimda bir marta politsiya to'xtatgan, tamom. Biror joyda, do'konda, boshqa yoqda, hech qayerda meni biror marta hech kim tekshirgan emas. Biror marta politsiya yoki boshqasi, kimsan, nima uchun yuribsan, qanaqasan, nima yo'q. Ko'rganda faqat salom alik, tamom. Lekin ko'chada ham ko'rsa politsiya ham hali hammasi haligi o'zimizni o'zbekcha qilib aytganda muomlani yuqoriga qo'yadi. Faqat salom berishni biladi ular. Men haligi olib ketaman.
Xo'p, mana siz
nimasi baland.
O'zbekni tasavvuridagi o'sha yana qaytarib aytayapman, kitobcha shaklidagi pasportni siz aytishingiz bo'yicha amerikalik olmasa ham bo'laveradi, faqat tashqariga chiqqanda olish kerak, chunki boshqa mamlakatga unday pasporti bo'lmasa kiritmaydi. Endi o'sha amerikalik pasportni olmagan bo'lsa, tashqariga chiqmagan, chiqmoqchi ham emas, olmagan, lekin mamlakat ichida qandaydir ishlarni bajaradiki, hujjat o'z shaxsini tasdiqlashi kerak bo'ladigan ishlarni. Ana o'shanday paytda nimani ko'rsatadi?
Boyagi haydovchilik hujjati umuman sizni kimligingizni tasdiqlaydigan hujjatlar. Masalan, mahallada deylik bizda bir nechta mahallalar bitta mahallaga birlashtirilganda shu mahalla o'zi ID deydi, bitta karta beradi. Shu karta ishlaydi, masalan, qayerga borsangiz eshiklarni ochishga, boshqa qilishga. Shuni ko'rsatishingiz mumkin. Studentlik haqida berilgan guvohnomasini ko'rsatishi mumkin. Agar juda lozim bo'lib qolsa. Mana shunaqangi, masalan, men doim o'sha nima bo'ladi, haydovchilik pravasi, shu huquqi berilgan hujjat kart deydi, buni ham ID kart o'rnida ham o'tadi. Shuni ko'rsataman agar kerak bo'lib qolsa. Lekin boshqa vaqt umuman ko'p joylarda sizni social security deydi, haligi ijtimoiy xavfsizlik nomeringiz bo'ladi. O'sha nomerda oxirgi 4 harfini so'rashi mumkin. Juda o'tib ketgan joylarda. Bo'lmasa unaqangi bir qattiq nima yo'q, endi bir juda erkin mamlakat unaqa.
Endi qarangda, Sovetdan qolgan udum bo'yicha, masalan, yigit uylansa, qiz erga tegsa, pasportiga palonchini eri, pokinchini xotini deb yozib qo'yadi, to'g'rimi? Va pasportsiz o'zi umuman ZAGSga borishi ham mumkin emas, uni birov qabul qilmaydi. Amerikada uylansa, erga tegsa, o'sha er yoki xotin ekanligini siz aytayotgan ID kartni qayerga yopishtiradi? Qayerga qo'yadi muhrini?
Ya, Amerikada menga ishonadi. Men bilasizmi, mana biz Amerikaga kelganmiz, lekin biz oila qurganimiz haqidagi hujjatlarni o'sha paytda, o'sha haligi 93 yilda Samarqand UVDS, ya'ni Ichki ishlar boshqarmasi biz hamma hujjatlarimizni olib qo'ygan. Lekin Amerikaga kelganimizdan keyin biz oila qurganmiz, mana farzandlarimiz degandan keyin ishongan shunga, qayerda bo'lsa shuni yozamiz biz, mana shunaqa qo'limizda hech qanaqa hujjat yo'q, lekin 38 yildan buyon oilalimiz va buni hamma joyda ishonadi, bizning gapimizga ishonadi. Mana shu nima bo'lib ketgan. Endi bir amerikalikka kelsak, ikkita amerikalik shunday qo'lini ushlab turib hukumat idorasiga kirib biz uylandik desa qo'liga shular uylandigan bitta qog'oz yozib berishi mumkin yoki umuman hukumatda ishlaydigan bir odam bularni nikohlab qo'yishi mumkinda va bular hamma joyda biz oila qurdik desa va keyin borib hukumatdan ham biz mana shu oila qurgan edik falon vaqtda desa bitta qog'ozni shunday to'ldiradida u ham yarim qog'oz beradi shular haqiqatdan ham oila qurgan deb. Umuman kerak emas u, faqat soliq to'ldirgandagina siz agar masalan yozsangiz boyagi social security deydi o'sha ijtimoiy xavfsizlik nomerini yozasizda biz birgalikda to'ldiryapmiz chunki biz oilalimiz mana shu birga yashaymiz adresimiz mana bu deb to'ldirib qo'ysangiz bo'ldi sizni oilali deb hisoblaydi.
Bu ozod nazar eshittirishi jurnalist Jahongir Muhammad bilan bo'lgan suhbatning birinchi qismini tingladingiz. Suhbatning to'liq versiyasini ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Jahon shaxmat federatsiyasi rahbari shohlar, sultonlar, qirollar va imperatorlar o'ynagan ko'hna o'yin shaxmatning vatani O'zbekiston deb atadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. G'alati qiliqlari bilan tanilgan rossiyalik millioner va jahon shaxmat tashkiloti FIDE'ni 1995 yildan beri boshqarib kelayotgan Kirsan Ilumjinov joriy haftada Toshkentga safar qildi va shaxmatning vatani maqomini O'zbekistonga sovg'a qilib yubordi. 4-iyun kuni O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi va shaxmat federatsiyasi vakillari bilan uchrashuv chog'ida u FIDE Xalqaro Olimpiya qo'mitasi nomiga O'zbekistonni shaxmat vatani deb tan olish to'g'risida rasmiy murojaat tayyorlaganini ham ma'lum qildi. Bu haqda O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi rasmiy sayti xabar tarqatdi. Xabarda Ilumjinov ushbu iddaosiga qanday isbot keltirgani aytilmaydi. Qolaversa, bu uning 2013 yili Hindiston shaxmat vatani degan bayonotiga ham ziddir. Uning Toshkentdagi bayonoti FIDE prezidentligi saylovi kampaniyasi keskin tus olayotganini anglatadi. Aprelda FIDE vitse-prezidenti Georgios Makropoulos Toshkentning prezident kengashiga vaziyat jirkanch va shaxsiy tus olayotgani xususida ma'lumot kiritgan hamda Ilumjinov bilan yana 4 kishi ustidan yolg'on va tuhmat materiallar tarqatayotgani uchun axloq komissiyasiga arz qilgan edi. Georgios Makropoulos oktyabrda bo'lib o'tadigan prezident saylovida prezidentlikka nomzodini qo'ymoqchi. Xabarlarga ko'ra, zikr etilgan uchrashuv chog'ida O'zbekiston shaxmat federatsiyasi rahbariyati keyingi saylovda Ilumjinovni qo'llab-quvvatlashga va'da bergan. Ilumjinov oldinroq arxeologlar shaxmat donalariga o'xshash figuralarni Bolgariya, Mongoliya va Lotin Amerikasidan topganini aytgan edi. 2010 yili New York Times gazetasiga bergan intervyusida esa u uni o'ziga sayyoraliklar olib kelgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan edi. Shaxmat mutaxassisi va tarixchisi Olimpiu Orkanga ko'ra, Ilumjinovning shaxmatning kelib chiqishi haqidagi fikrlarni o'zgartirib turishi o'zi safar qilayotgan mintaqa va mamlakat aholisiga yoqish istagi bilan bog'liqdir. Lekin u tanqidga uchrashi bilan o'yinni o'zga sayyoraliklar olib kelgan deb turib oladi. Shaxmat tarixchilari uning kelib chiqishi to'g'risida hanuz bir to'xtamga kelgan emas. Ingliz tarixchisi Murray 1913 yili chop etilgan kitobida o'yinning turli ko'rinishlari arab va fors adabiyotida tilga olinganini yozadi. Yana bir tarixchi Merlin Yalom esa 2001 yili nashr qilgan kitobida shaxmat milodiy 6 asrda Hindistonda paydo bo'lgani va u Sanskritchada Chaturanga deb atalganini bayon qiladi. FIDE Ozodlik radiosining Ilumjinov bayonoti xususidagi murojaatiga hali javob qaytarmadi. Uning shaxmat yoki boshqa masalalar yuzasidan fikrini tez-tez o'zgartirib turishi obro'sini tushirib yubormoqda. Ilumjinov 1993 yildan 2010 yilgacha Rossiyaning eng kambag'al mintaqalaridan biri Qalmog'iston Respublikasiga rahbarlik qilgan va zolimligi bilan tanilgan. AQSh Moliya vazirligi Ilumjinovni Suriyadagi noqonuniy neft oldi sotisiga aralashib qolgani uchun sanksiyalar ro'yxatiga kiritgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktorining o'rinbosari, taniqli futbol sharhlovchisi Diyor Imomxo'jayev Ozodlik bilan 6-iyun kungi suhbatda yillar davomida O'zbekiston Oliy Ligasida peshqadamlik qilib kelgan Bunyodkor futbol klubining bugungi vaziyati va uning ehtimoliy taqdiri xususidagi savollarga javob berdi.
Hozir O'zbekiston futbol klublarini ko'pchiligida, ayniqsa Neftchi klublarida muammo bor. Hammasi 6 klub var. Süperligada 4 Bunyodkor, Buxoro, Neftchi, Nasaf, Paraligamizda Shortan var i Mashal var.
Bularning sponsori O'zbek nefti gaz bo'lgan.
Nefti-gaz korxonalar moliyalashtiradigan komandalar. Shularda muammo yuziga kelyapti. Muammo qanaqa yuziga kelyapti? Shu paytgacha bular o'zini smetasi bo'yicha pulga ega bo'lib kelganda, betiyli kimdir 40 milliard, kimdir 30 milliard puli bo'lgan bular. Har yili oladigani.
Sponsordan oladigan.
Shunaqangi bo'lganki, sponsordan oladigan puli bo'lganda, puli bo'lgan. Bu narsani shu yangi rahbariyat UEFA'ga kelgandan keyin o'zgarishda bo'ldi, ko'rdingiz. Mana klublarga ayollar futboli biriktirildi. Ya'ni bizda ayollar futboli ham teng-teng rivojlanishi kerak. Hozir teng huquqlilik ketyapti. Biz hozir klublardan talab qilamiz, o'zi asosiy stadionda o'ynasa, oldin ayollar bilmayman qayerda o'ynab yuradi. Ular ham asosiy stadionda o'ynashga majbur qolamiz. Avgustdan boshlab shu narsa to'liq bo'ladi, hozir.
E
futzal. Futzalni ham UEFA rivojlantirishi bo'yiniga olgan futzal klubi ham bo'lishi kerak, hatto super klub. O'zi Real olasizmi, Barselona olasizmi, hammasini ayollar komandasi bor. U18 komandasi bor, U16 bor, ya'ni U14 bor. Ayollar hamma jamoasi bor. Professional futbol klubi shunaqa bo'ladi-da. Superligiga shunaqa talab qo'yilgan. Ya'ni bularni rasxodi o'tgan yilgiga qaraganda ozgina oshishi ham kerak-da. Chunki ayollarga futzalga yordam berish kerak. Bu yerda nima bo'lyapti? Bular yil boshida smeta qilyapti. Futbolchilarning oyligi, yilni qanaqa yakunlashi, qayerga borishi, ketadigan xarajati bo'ladi yil oxirigacha. Yil oxirigacha qilyapti-da bular smetasini. Yil kirib bo'lib, smeta bu bo'lib, hamma narsa bu bo'lgandan keyin martdan boshlanyapti moliyaviy qiyinchilikda. Zato ishda masalan bular yil oxirigacha yechinglar 100 so'mga qilgan. Yil oxirigacha 100 so'mga yetkazmoqchi futzaliga, ayollarga, hammasini, to'g'rimi? Yil boshidan bo'lgandan keyin yettiga shunday yig'ilish qotdi. Biz har biringa 100 so'm emas, mana oldin o'sha 100 so'm berib kelgan bo'lsa, hozir ochganimda masalan 120 so'm ketishmoqchi bo'lsa, bularni xarajati. Bular shunday qotdi, biz sallaga 30 so'm beramiz, shuni yetkazmasin ishimiz yo'q.
Nimaga ular qilyapti ular? Nimaga? Nimaga?
Bu narsalarga O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham, professional futbol ligasi ham javob bera olmaydi. Siz ularni o'ziga telefon qilib bu narsani so'rasangiz, javob olishingiz mumkin.
Harakat qilyapmiz hozir.
Xuddi shunaqa narsa bo'ldi. Xuddi shunaqa narsa bo'ldi. Endi hozir klublarni boshi qotganda, bu narsasini masalan yil smetasini etiyli noyabrda o'tgan yili etilganda, biz mashhurni beramiz, nima qilsang ham shu pulni yetkazganda, komandalar shunga qarab, ana ko'rpasiga qarab oyoq uzatardi-da. Futbolchi olayotganda ham, rasxodlarni hisoblayotganda, mo'jdan yil boshi Turkiya yig'inlariga, boshqalariga bormasdi. Xullas, nima qilib bo'lsa ham tejardi-da hozir, tushunasizmi?
Ularga bu mart oyida aytildimi? Mart oyida aytildimi?
Bu narsa chempionat boshlanib, hamma narsa bo'lgandan keyin boshlanyapti bu qiyinchilikda.
Qachonligini aniqlayolmaysizmi? Qachon masalan bularni smetasi o'zgardi?
Man sizga to'shni aytolmayman, anaqaring. Masalan, klublar 2019-yil 18-yil kirib kelyapti, yanvar o'tyapti, fevral o'tyapti-da. Martlarda taxminan shu mart oylarida yig'ilish bo'yaptimi, o'sha O'zbek nefti gazi boshqa shuni shart qo'yiladi. Klublarga shunchadan ortiq pul berilmaydi. Men biladigan narsam, klub o'zining rejasini qiladi-ku, ishlab chiqadi-ku. Mana yanvar oyidan rejasini ishlab chiqadi-da, qanaqa futbolchilar oladi, futbolchilarning oyligi, shu Superligada o'yinlarini xarajatlari, yo'l kiralari, balovatlar hammasini o'z ido hisoblab chiqadi 2018-yil oxirigacha, to'g'rimi? Shu hisoblab chiqib har yili olib kelgan puli bor. Bularni mana 7 yil, 8 yil davomida olib kelgan puli bor har yili masalan-da. Taxminan o'sha bo'yicha qilgan bular smetasini. Hamma narsani qilib, boshqa qilib, futbolchilar bilan shartnomani tuzib bo'lgandan keyin bularga aytyapti, mana shunchadan ortiq pul bermayman. Tushunasizmi? Hozir berayotgan pulni masalan ularga iyun oyigacha yetishi mumkin yoki iyul oyigacha yetishi mumkin. Bular yilni tugatib qo'yish kerak-ku.
Xo'p, endi shunaqa vaziyatda, demak, futbol klubi rostdan ham moliyaviy qiyinchiliklar tufayli bankrot bo'lib, yo'q bo'lib ketish ehtimoli jiddiy ekanda unda, real ekanda.
Yo'q, bo'lib ketish ehtimoli jiddiy bo'lib, bu narsa masalan O'zbekistonning sportga qanaqa katta e'tibor berilyapti-da, masalan. Bu narsa o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketib, yo boshqa bo'ladigan narsa emas. Bu balki o'yindir, bu balki haqiqiy nimadir bordir, mana ham aqlim yetmaydigan narsa. Bu narsa bo'yicha hozir masalan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham qayg'uryapti masalan shu narsa bo'yicha. Hozir klublardan masalan xat olindi, boshqa qilindi, ya'ni tepa doiragacha chiqadi-da bu narsa.
Xo'p, endi Diyor, mana aytyapsizki, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi kuyunyapti. Nima imkoni bor UEFA'ni yordam berish klublarga? Bular har qalay
UEFA kelgan, to'g'ri, mana endi eshiting, UEFA kelgan yil boshida aytyapti. Mana UEFA o'zi taxminan hisoblab chiqqan, o'rtacha hisoblagan. Boy klubni ham olmagan, kambag'al klubni ham olmagandek, futzal masalan nechta odam o'ynashini biladi, zaifida nechta bo'lishini biladi, to'g'rimi?
futbolni ham biladi, akademiya ishda odam boradi. Klub ishchilarining taxminiy soni, bular yo'l kirasi, yil, soliq qoli hammasini hisoblab chiqqanda aytgan. O'zbekiston Superligasi ishtirok etadigan futbol klublarini yillik xarajati minimum 25 milliard so'm bo'lishi. Ya'ni 25 milliard so'm puli bor komandalar yil oxirigacha kamtar bo'lib yasha oladi-da, bemalol shu yilni tugata oladi, tushunasizmi? Bekordan bekorga 25 milliard deb aytmagan-da, osmondan olmagan bu chiframi.
Tushundim.
Ya'ni shu futbol klubiga e'tibor berish, ayollar hammasini hisoblagan. Bu 25 milliard bo'lsa-da, masalan, OFA tipo o'rta miyonasini hisoblab bersa-da, hozir masalan aytaylik, Nasafga yoki boshqa klubga 10 milliard ajratib qo'ymaydi. Qanaq qilib o'zi Nasafni shu paytgacha men adashmasam 30 milliard, 40 milliard atrofida xarajati bo'lgan bo'lsa kerak.
Bunyodkorchi.
Stadioni balantida.
Bunyodkorchi.
Bunyodkor bilan Nasafga ko'proq, hammanikidan ko'proq. Nimaga? Ko'proq bular istoriya yo'lga qo'ygan ikkita eng yaxshi klubda baribir. Ya'ni bularni akademiyasi bor. Futbolning maktabi alohida. Strukturani bular qolgan klublarga qaraganda 4 yo'lga qo'yganda. Ya'ni bular masalan Buxoro bilan Nasafga bir xil pul berilishi g'alati bo'ladi. Chunki Etilu bittasida futbolning akademiyasi yo'q. Bular faqat pulli borini asosiy komandaga chiqadi-da zo'r o'ynamoqchi bo'ladi. Bu Bunyodkor Nasafga o'xshaganda Mariyoda nechta bolasi bor? 600-700 ta bolasi bor. Futbolning shifokorlari bor, har bittasining trenerlari bor. Balosi battar hamma narsasi bor. Bu klublar, bu klublarning xarajati ko'p.
Bugungi
ahvolda
mana bugun hozir Bunyodkorga qanchaga tushdi o'sha sponsor beradigan nima deydi pul?
Yo'q, men unisini bilmayman. Unisini siz Bunyodkordan so'raganingiz yaxshi-da. Mana bizga yetib kelgan ma'lumot bo'yicha shu nefti gaz klublari 10 milliardmi 15 milliardmi ajratamiz degan. Bo'ldi, har bittangi deganda.
Mana eshitganim 10 milliard. Menga aytishdi 10 milliard deyishdi.
O'sha 10 milliard bo'lsa kerak. Unisini klublar o'zi yaxshiroq biladi. Biz ularni yig'ilishda ishtirok etmaymiz-ku.
Xo'p, demak
endi masalan o'sha OFA etik.
Bir vosita o'lim hukmi deyish mumkin menda bu ahvolda. Sizlar 25 milliarddan kam bil vosita chiqarilgan o'lim hukmi 25 milliardga yetmasang, demak bay bay.
Yo'q, endi bu savolni ham bizga bersangiz xato bo'ladi-da hozir. Bu savolni siz ularga bersangiz to'g'riroq bo'ladi.
Xo'p, demak siz prinsipda Bunyodkorni yo'qib ketish ehtimolini inkor qilmayapsiz hozirgi vaziyatda.
Yo'q, men Bunyodkor yo'qib ketishiga yetishtirmoq bilan qarshi bo'laman, nasabga ham. Adashmasam O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham shu pozitsiyada turadi. Qanaqa qilib futbolni rivojlantirish uchun ikkita eng to'g'ri yo'ldan ketayotgan bo'lish mumkin.
Endi menga qarang endi Diyor, endi menga aytishlaricha O'zbekiston futbol federatsiyasining rahbari Umid Ahmadjonov Bunyodkor yo'qib ketishidan manfaatdor degan gaplar kelyapti. Chunki
nimasi manfaatdor ekan? Gaplar asos bormi? Mana tushuntirib ber.
Yo'q, menga aytishyaptiki, Ahmadjonov bu Paxtakor oldinga suryapti. Paxtakor chempion bo'lish kerak, Paxtakor superklub bo'lish kerak va hamma qilayotgan ishlari Paxtakorni kuchaytirib, uni raqiblarini asosiysi Bunyodkor desak, yo'q qilish bilan mashg'ul degan ayblov bildirilyapti. Bu Ahmadjonov ishi, Bunyodkorni yo'q qilish ham, hatto tashabbuschi ham bo'lishi mumkin shu odam degan gaplar bildirilyapti-da. Endi siz masalan u kishining nomidan gapirish vakolatingiz bo'lsa ayting.
Men u kishining nomidan gapirish vakolatim yo'q, u kishi bilan masalan 2 kunda bitta bo'lsa ham ko'rishib turadigan odam sifatida aytaman. Bunyodkor yo'qib ketishida Umid Ahmadjonov umuman manfaatdor emas. Bu birinchidan. Umid Ahmadjonov futbol tepasiga kelganda O'zbekistonning eng yaxshi klublaridan bittasi yo'qib ketsa, unga minus bo'lib xizmat qiladi. Bu ikkinchidan, to'g'rimi? Masalan, siz prezident bo'lib kelyapsiz, siz prezident bo'lib kelganingizda eng yaxshi klublar yo'qib ketyapti. Bu sizni minusingizga ishlaydigan narsa. Bu odam o'ziga o'zi dushman emasmi kelib?
Mantiqdan kelib chiqsangiz, to'g'ri.
Da, yo'q, kanishna u o'ziga o'zi tushunadi. Xo'p, futbolni rivojlantirishga keldi-da, futbolni tepasiga. Qanaqa qilib bularni o'zidan o'zi yo'q qilib oladi? Har qanaqa ahmoq odam ham gapiradi-da, ketsan, u qo'pol ishga ketsan, deydi, futbolni rivojlantirishga emas, deydi. Bu Bunyodkor futbol klubi akademiyasidan chiqayotgan bolalar, Nasafdan chiqayotgan bolalar, futbolni ushlab turgan bolalar-da hozir. Qanaqa qilib bunaqa klubni yo'q qilib yuborishdan u manfaatdor bo'lishi mumkin?
Bilmayman.
O'zbek futbolida bunaqa gaplar oldin ham bo'lgan, boshqa bo'lgan. Bu yerda bitta narsa adashtirilyapti. Bunyodkor stadioni prezident qarori bilan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining balansiga o'tyapti.
Nima uchun? Bu ham o'sha pul yo'qligi, futbol.
Yo'q, nima uchunligi emas, nima uchunligi emas. Yo'q, Bunyodkorni bitta narsasini adashtirish kerak emas. Bunyodkorda bungacha ishlagan rahbariyat bor-ku, Doyetova. Mana Bunyodkorni tarixini o'rganib keling.
Sponsorlar haqida gapiryapsizmi?
Ishlagan paytda.
Yo'q,
sponsorlar haqida emas, Bunyodkor ichidagi rahbariyat haqida gapiryapman. O'yinchoq bo'lganda, men bu yerda nefti gazlarni ham ayblamoqchi emasman bu yerda. Ular shuncha paytdan beri pul beryapti-da, mana shortanga pul beryapti, Bunyodkorga pul beryapti, tushunasizmi? Hammasiga masalan pul beryapti, ta'minlab beryapti, hamma narsasi yegan oldida, yemagan orqasida, mana Bunyodkorni ham shortdan ham shunaqa bo'lgan. 2018-yilgacha hammasi. Lekin to'qlikni sho'xlik qilib, futbolni ba'zi bir qo'poruvchi boshqa odamlar bu klubdan kiritib bitirib bo'ldi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, shortdan vechni anaqa bilan sudlashadi. legioner futbolchilar bilan FIFA bilan sudlashadi, FIFA dan xat keladi, bosh yaqiladi. Shortanda har doim pul bo'lgan, mo'may pul bo'lgan, dahshat pul bo'lgan shortanda. O'tib kelgan odamni, mana qurt qumursqa odamni bo'ladi, pulni prosta atkat qilgan, bosh yaqilgan. Futbolni rivojlantirish uchun o'zi uchun ish. Shortanda stadionlar zo'r, boshqa. Lekin nimaga shuncha paytdan beri mana shu ishni sudlashib yuradi, bosh yaqiladi, nimaga? Lekin shu odamlarning ish to'g'ri bo'lmaganligi uchun. Bunyodkorda ham xuddi shunaqa odamlar ishlaganligiga men ishonaman.
Ishun uchun olyapsizlarmi endi?
Yo'q, o'shanchi biz olmayapmiz, siz adashtirmang. O'shanchi neftigazdan turning teskari qilib olgan bo'lishi mumkin. Tushunasizmi? Bizni stadionni olishimizdan maqsad futbol akademiyalari bor.
Akademiyasini ham olibsizlar, to'g'rimi? Bunyodkor akademiyasini ham olib.
Futbol akademiyasi Masatda ham bor, Bunyodkorda ham bor. O'zbekistonda futbol akademiyasiga ehtiyoj juda ham kattada. Akademiyaga kirib o'qiyman, bolani beraman degan tanlov shu darajada ko'pki, ko'p. Akademik kam, to'g'rimi? Natijada nima bo'lgan? Poraxo'rlik boshlangan, to'g'risida gaplar chiqqan, boshqa bo'lgan. Bunyodkor eski rahbariyat paytida, tushunasizmi? Poraxo'rlik, pul berib kirgizyapti, tanishlarning bolalari butun respublikaga chiqib ketgan, portalga million-million xat kelgan, nima bo'yicha? Oxiri nima degan? Prezident keyin aytgan kabi, futbol akademiyasi O'zbekiston futbol federatsiyasi ham qarash kerak-ku, to'g'rimi? Hozir Bunyodkor shunaqangi olinganki, Bunyodkor masalan, hech kimniki bo'lmaydi-da u.
Demak, to'g'ri tushungan bo'lsam, stadionni ham futbol federatsiyasi olyapti, akademiyani ham futbol federatsiyasi olib, uni milliyga aylantiryapti, to'g'rimi?
Biroq klubga aloqador bo'lmaydi endi. Ha, endi klubga kelgan qanaqadir bir qo'poradigan odamlar, boshqa odamlar akademiyani u yoq bu yoq qilmaydi-da hozir. 14 ta hududiy birlik bor O'zbekistonda. Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston va 12 ta viloyat. Har bittasida o'zini futbol akademiyasi bo'ladi. Ya'ni Samarqandli ota-ona, Qoraqalpog'istonli ota-ona, mamta lokallar kelib bolasini Toshkentga Bunyodkorga yalinib, pul zakaz qilib, unaqa narsa qilmaydi endi. Hammasi o'zinikida o'yinchida. Bunyodkor futbol akademiyasi o'rnida hozir vujudga kelar yana 15-chi markaziy akademiya bo'ladi.
Bu ya'ni milliy 14 ta viloyatda
O'zbekiston futbol federatsiyasi davlatga qarashli bo'ladi.
Ya'ni hammaga teng bo'ladi. Stadion ham sizlarga, akademiya ham sizlarga qarashli.
Stadion qanaqa bo'ladi? Angliyadagi Wembley stadionini bilasiz-ku?
Ha, Wembley-ni, ha.
Wembley-da milliy terma jamoa, Olimpiya terma jamoalari uchrashuvlarini o'tkazadi. Bundan tashqari kubok bellashuvlarining yarim finallari, finallari bo'ladi. Liga chempioni va finallari katta doiradagi o'yinlar bo'ladi.
Asosiy bet konsert bo'ladi.
Ha, Bunyodkor ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bunyodkor ham odamni sayr qilish uchun, mana Bunyodkor stadioniga borsangiz, mana o'rab olgan, boshi qilgan, ichiga qush ham uchib kira olmaydi, to'g'risi. Shu paytgacha, to'g'rimi? Hozir Bunyodkor stadionida ba'zi panjaralar olib tashlanadi. Xalq bemalol kirib, endi kirib degani o'tigacha emas, atrofida rolik uchadi, kimdir sayrga chiqadi, boshqa qiladi, ichida savdo rastalari, KFC bo'ladimi, McDonald's bo'ladimi, pomni mana shunaqa joy bo'ladi. Ya'ni stadionni odamlar bilan do'stlashtirish yo'lidan yuriladi. Bunyodkordan boshlanadi bu ish, butun respublikaga bo'ladi.
Endi sizlarni balansingizga o'tadi bu. Xarajatni
boshqasi. Bizlarni balansga o'tgandan keyin shunaqa bo'ladi.
Qachon bo'ladi endi?
Ya'ni bu hozir shuni yuridik ishlari davom etyapti-da hozir. Hali o'tgani yo'q. Bu narsa
endi mana ishimga qaraganda hozir jiddiy konflikt ketyapti ekan O'zneftgaz bilan futbol assotsiatsiyasi o'rtasida. Sultonov buni biz qurganmiz, buni pulini biz to'laganmiz, sizlarni haqqinglar yo'q degan tortishuv bor degan gap keldi. Bunga nima deysiz?
Men bu gapni birinchi marta eshitdim. Men Sultonov, men Ahmadjonov bir-biriga unaqa narsa demagan. Bu yerda prezident ukazi chiqqan, Shavkat Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan bo'yotgan narsa bo'yotganligi uchun ular ham beryapti, biz ham olamiz u narsani. Просто bu narsada cho'ziladigan mana yuridik narsalar borki, hammasi qonun yo'lidan cho'tki bo'lish kerak-ku. Bo'ldi, endi prezident berdi, haqiqat olmaysiz-ku borib. Hamma narsasi o'tkiydi va bosqichma-bosqich ketyapti. Vazirlar mahkamasiga kabinga kiritiladi, oxiri kabindan qaror bo'lib chiqadi, shundan keyin balansga o'tadi.
Endi
balans o'tgandan keyin boy o'zgarishdi.
Endi Diyor, bunaqada bir tarafdan O'zbek neftigaz, O'ztransgaz pul berishi uchdan biriga tushirdimi, qanchaga kamaytirdi. Ikkinchi tarafdan sizlar bu komandani stadionini olib qo'yapsizlar, maktabini olib qo'yapsizlar. Qayerga boradi endi bular? Nima bilan o'ynaydi, kim bilan o'ynaydi? Buni maktabi ketgan bo'lsa, demak, rezervi ham olib qo'yilgan bo'lsa, bu yana aytyapman.
Bu degani Bunyodkor hozir bu narsa bo'yicha mana Bunyodkorga javob beradigan O'ztransgaz bor, to'g'rimi? O'ztransgazga allaqachon topshirib ketgan. Bunyodkor haqida o'ylash. Mana hozir Paxtakor o'zining stadionini yangidan quradi. Hozir bitta Paxtakor O'zbekistonning to'liq ma'nodagi xususiy klubi bo'ladi-da hozir. Ya'ni o'zining investori bor, yangi stadioni bor bo'ladi. Bu narsa bo'lib, Paxtakor o'zining stadionini qurib, 2 yil ichida chiqib ketadi u joy. Hozir jarda bo'lib turibdi-da hozir, tushunasizmi? Jardan chiqib ketilgandan keyin Bunyodkorga tegishli bo'lgan o'z do'yeti va ham o'yinlarini o'ynaganda jarda. O'z stadionni chiroyli qilib, remontini qilib, boshqa qilib, atrofida futbol akademiyalari boshqa qilishini Bunyodkorni O'ztransgaz qiladi. Bunyodkor o'zini homiylar qiladi. Shu paytgacha Bunyodkor rahbarlari joyida o'tirib million pulni olib, mana natija ko'rsatdi, naryodan u trenerga falon million so'm berib, hech balo qilmagan bo'lsa, ani endi ishlaydi klubda ham. Yetovki shu bunyodkor, hamma klub ishlashni boshlashdi. Hozir bizda Navbahor degan futbol klubi bor-da, masalan. Konkretni tashlashyapti, bunyodkor bilan ham, Paxtakor bilan ham, homiyati bularnikidan zo'r emas. Klubda borku, bu klubdan tushayotgan pul borku. Har o'yinidan bir 600 million, 700 million pul qo'yadi Navbahor. Endi o'yinidan 30 mingdan chiqsa sotib, shu narsa bo'yicha hammasi ishlash kerak endi.
Xo'p, endi 2 yildan keyin chiqsa Jardan Paxtakor, bunyodkor qayerga boradi bu 2 yil ichida?
Bunyodkor ungacha hozir qatta o'ynayotgan bo'lsa, UEFA balansiga o'tganidan qat'iy nazar o'sha yerda o'ynashni davom etadi.
Tojar bularga topshirmaguncha
trenirovkasini, bazasini, boshqa narsalarni boshqa joydan qiladi. Toshkentda masalan joy ko'p-ku. Lekin masalan o'yinlar bo'ladi, bunyodkorlar. Bunyodkor o'yinlarini baribir o'sha stadionda o'ynayveradi.
Endi eshitishimcha oylik ola olmaganidan juda ko'pchilik Lokomotivga, boshqa komandalarga Paxtakorga o'tib ketyapti ekanda. O'zi bunyodkor o'zi ishidan to'kilyapti.
O'zi to'g'ri, bunyodkor bilan Nasafga hozir umuman oson emas. Juda ham qiyin. Hozir bular o'zidan oldingi rahbariyat chiqib ketgan ish evaziga hozir ishlayotgan rahbariyat haddan tashqari qiynaladi. Bunyodkor hech qachon bunaqa ahvolda bo'lmagan.
Xo'p, endi bu klubda qachon
surishtirib ko'ring-da, oldingi rahbariyat nima qilgan, pullarni qilgan, Doston Hamdamovlar bilan shartnomalarni qanaqa tuzib ketishgan, qanaqa sotishdi bularni, nima qilishdi, o'rtada agentlar qancha pul ishlab qoldi, bunyodkor qanaqa qilib qulog'ini ushlab qolib ketdi degan narsani bitta surishtirib ko'ring-da. Nima deydi? Yeb yotganga toch edamaydi-ku. Tayyor o'ltiran anaqa berib turadi, Netgas kompaniyalar, bular patrax ham ishlatib tashlaveradi, chiqargan futbolchini ham eblab sota olmaydi, boshqa qila olmaydi. O'tgan rahbariyat ketdimi, javob berib ketish kerak shu narsalarga. Hozir mana shu narsalar sekin-sekin hammasi ko'tariladi.
O'zi klublar bozor anaqasidan kelib chiqib, o'sha biletlar, futbolkalarni sotib qancha qilishadi, translyatsiyalari shunaqa asosda o'zini o'zi bir voqish darajasiga yetish ehtimoli bormi, imkoni bormi yoki sponsorsiz
yasholmaydimi? Yo'q, yaqin 5-10 yilda o'zini o'zi boqadigan klub chiqishiga men ishonmayman.
Demak, sponsorga qarab
o'qiyotganlar. Uning uchun men oldin ham aytganman, bundan keyin ham aytaman. Bizda televideniya rivojlanadi, qachon? Futbol rivojlanishi boshlandi. Qachon televideniya rivojlanib, translyatsiyalar o'rtasida ozgina raqobat yuzaga kelib, teletranslyatsiyalardan ham pul tushishni boshlasa, bizda hozir faqatgina muxlis faktor ishlayapti. O'shani hozircha asosan Navbahor, Buxoroga o'xshagan klublar qila olmadi. Qolgani qo'ldan kelmayapti. Butun boshli bunyodkor stadioni qurib qo'yilib, berib qo'yilgan, bunyodkor o'yiniga e'tibor bergan bo'lsangiz, oxirgi 5-6 yil statistikasini ko'ring, 2000 ta odam kelmagan, 34 ming. 1200 ta, 700 ta odam kelardi. Stadionni o'tini ham o'ldirishgan, turklar bilan ishlab, rasvo chiqyapti. Stadion o'tiyam, tushunasizmi?
Endi siz bilan gaplashganimda bahona kelishilgan matchlar, o'yinlar, sudyalarni sotib olishlar, mana shu masalada nima ish qilyapsizlar o'zi? Baribir shunaqa shikoyatlar kelyapti-da.
Nima bo'yicha? Aynan qaysidir o'yinni ayting. Superliga bo'yicha men shikoyat bor deb o'ylamayman.
Mana Paxtakor hammasi hozir asosiy ishi faqat hozir sudyalarni qo'rqitib, Paxtakor foydasiga hal qilish bilan shug'ullanyapti. Chunki Paxtakor chempion bo'lishi shart.
Bu gaplar mana men futbolning oldida dunyoga kelganman. Uzr gapingizni bo'ldi. Bir 15 yildan beri eshitaman shunaqa gapni-da men.
Endi nima deydi? Xudoga ming qatla shukr.
Xudoga ming qatla shukr, shunaqa keldim-ku, mana federatsiyaga keldim, mana. Federatsiyaga kelganim bilan hali vijdonim yamlab yutorgan joyim yo'q-da. Superligada hammasi o'zini kuchi bilan o'ynayapti, hamma klub. Bir ikkita o'yinni sudyada xato qilyapti. Sudyalar yubol mamlakatda xato qiladi, boshqa qiladi. Men shu yerga kelgan bo'lsam, mana o'zimcha o'ylaganman, taqdir bunaqa. Taqdir bitta narsasini sezganim yo'q, pakashdi. Agar konkret narsa bo'lib, mana bu ish bola qila olmay qolib, boshqa bo'ladigan bo'lsa, men o'zim arizam yozib ketaveraman.
Siz haqingizda ham aytishdi menga. Diyor eng UEFA'ni tanqidchisi edi, eng ko'p aliga edi. O'shaning uchun Diyorni ham sotib olishdi, ovozini o'chirish uchun degan gaplar bo'lyapti. Eng zo'r sharhlovchimizni ham olib qo'yishdi. U chempionat Aziyani boshlig'ini har xil tuhmat bilan qamab yuborishdi, Diyorni mansab bilan sotib olishdi degan gap bo'ldi. Futbolchilardan o'zidan.
Qaniydi endi sotib olishsa, menga ham pul berib, mana bu hayotimni tiklayveraman, astag'firlo bor-ku. Tavba qildim.
Yo'q,
bitta narsani tushunish kerak-da. Menga, mana, men Umid aka bilan ko'rishdim, oktyabrda, o'tgan yil oktyabrda bo'lgan gap aytamanda. Men shu paytgacha UEFA'ni ish qaysi bir noto'g'ri bo'lsa, yechib kelganman-da.
Shunaqa deyishdi. Mana bu bola eng katta tanqidchi edi deb.
Eng ko'p, mana PSL'da eng ko'p men qilganman.
Shunaqa deyishdi.
Men tushunaman bu narsani. Umid aka chaqiryapti-da, mana, menga post aytyapti. Yo'q. Yetiydi, to'rtta maqola yozdingiz, beshta ko'rsatuv qildingiz, boshqa qildingiz, bitta muammo haqida-da, mana shu paytgacha to'g'rilanmagan, to'g'rimi shu narsa? Haqiqatda PSL eski rahbariyati uni hech bo'la qilmagan, o'tiraverganda. Hozir menga yordam kerak deyapti. Siz hozir shu narsani maqola beshta o'nta qilmangda, bitta ish bilan o'zingiz to'g'irlashga yordam bering deyapti. ana shu narsani to'g'rilamoqchiman deyapti-da.
Xo'p, shunaqa vakolat berdimi sizga? Chiroyli gapirdilar. Vakolatdan bormi? Yo,
nimaga vakolat berdim? Men hozir O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktorining o'rinbosariman hozir. O'rinbosariman. Mana hozir mana iyundan boshlab mana bugun bo'layotgan ishdan aytaman. Shortdan kelyapti. Murabbiyni uje o'tkazmayapman mana qadam. Litsenziyangiz bor. O'man aka bilan gaplashamiz, har doim maslahat bilan ishlaymiz. Uje o'tkazmayapman. Toki iste'foga chiqargan murabbiyni qarzlarini to'liq to'lab berasan, keyin murabbiy mana kafolat xatnomamiz boshqa qilamiz. Bundan buyog'iga qo'limizdan kelgancha hamma ish qilamiz xudo xohlasa. Hozir proliga klublari rasvos chiqyapsizda, ko'rsangiz yoqishadigan holatlar borda. Bitta-bitta mana hozir iyulni boshidan ular tanaffusga chiqadi, 5-avgustda tanaffusdan qaytadi. Mana shu oy davomida yo'q bularni ham to'g'rimi yoki bo'lmasa prosta boshqa yo'lga o'tamiz. Sekin-sekin bo'ladi. Mana shu sotib olibdi, boshqa qilibdi deb gapirayotgan odamlar hammasi gapini gapiraversin. Futbolda hech qachon natija tez ko'rinmaydi, to'g'rimi? Xudo xolisa 1-2 yildan keyin mana shu gapirgan odamlar uyalib qolishi uchun ham harakat qilaman.
Bu mana menga aytishdi, men bu olib keldinglar-ku 23 gacha bo'lgan yoshlar anaqasini. U ahamiyatsiz. Men Ahmadjonov olmadi kelgani jiddiy o'yinlar bo'lmayapti. Shuning uchun bular hozir qanchalik futbolni ahvoli og'irligini hozir prezident bila olmayapti. Prezident xolayapti ko'tarishi, lekin bular hozir olmadi kelib turibdi. Mana endi Urugvayga ketishdi. Boshlanadi yaqinda jiddiy o'yinlar. Ana o'shanda ko'rasizlar qanchalik Superliga sotib olinyapti hali ham. Hammasi haligi nima kelishilgan balobatlar va ko'rasizlar yaqinda o'zbek futbolini naqadar ahvoli oldingidan yomonlashganini Ahmadjonov kelgandan keyin degan gaplar bo'lyapti. Kar ketib ko'r keldi degan gaplar bo'lyapti. Futbolni o'ldirishyapti degan. Bular hammasi futbol ishida yurgan odamlarning gapi to'g'risi. Futbolchi ham bor.
Futbol ishida yurgan odam bor.
Menga ham bor ichida.
Qarang qarang, men sizga bitta gap aytaman. Men sizga mana Ozodlikdan telefon qilyapman, to'g'rimi? Men sizga Diyor Imomxo'jayevman deb o'zimni nomimdan qo'rqmasdan gapiraman, to'g'rimi?
Rahmat sizga.
Men sizga mana otimni bekitib turing. Men nimaga gapiraman, unaqa demayapman-da. Endi mana shunaqa gapiraman, to'g'rimi? Men sizga gapirayotgan odamlarni bittasi ham shu ishni qila oladimi? Bittasi. Men tanqid qilganimda ham Diyor Imomxo'jayev bo'lib tanqid qilganman. Mirabror Usmonovni ham tanqid qilganman. Hamma narsa mana Diyor Imomxo'jayev televideniyada ham shuni orqasidan ketganman men. Hech qachon panaga o'tib olib Ozodlikka telefon qilib orqa o'rayotgan ish qilmaganman. Bundan keyin ham qilmayman xudo xohlasa-da.
Diyor tushunasiz-ku, tushunasiz. Endi bular gapirayotgan odamlar kichkina odamlar emas. Bularni haligi ketyapti, zanjir bo'lib ketaveradi. Futbolni qanchalik siyosat bilan hokimiyat bilan bog'lanib ketganini o'zi yaxshi bilasiz.
Ishonchimdan bilganim uchun ham sizga bitta narsani aytaman. Shu odamlarni o'zi futbolni ichidagi odamlarni o'zi futbolni chiritib bo'lgan. Futbolni chiritib tiy tomiri bilan chiritib o'ldirib bo'lgan. Men buni yuba odamga ko'rsatib beraman. Keyin biriga bir gaplashib men keltirib beraman. Nima bo'lgan, nima bo'lgan. Hozir kim gapirayotgan bo'lsa, o'tgan yilgi Oliy Liga bilan bu yilgi Superligani solishtirsin. Kim gapirayotgan bo'lsa, o'tgan yilgi FIFA kunlariga bo'lgan e'tibor bilan hozirgi kunlarni solishtirsin. Kim gapirayotgan bo'lsa, O'zbekiston terma jamoasi oldin kimlar bilan qay tariqa o'ynaganu, hozirgi kamanda qanaqa darajadagi raqiblar bilan o'ynayotgan pakajga ko'rsatsin. Kerak emas turnirligini men ham bilaman. Kerak emas turnirligini Ahmadjonov ham aytib turamiz masalan, lekin hozir shunaqangi zadacha qo'yilyapti. Kerak emas turnir, kerak turnir degan narsa yo'q. O'zbek o'g'loni bo'lsa, masalan, o'ynamoqchi bo'lsa, sportdan pul topyapsanmi? Senga hamma sharoit yaratib berilyaptimi? Rag'batlantirish zo'rmi? Qanaqa turnir bo'ladi? Qanaqa o'yin bo'ladi? Maksimum o'yin. Muxlislar uchun o'yin, vataning uchun o'yin, oxiriga cho'zdi. 23-ga ham shu qo'yiladi. Osiyo o'yinlariga ham shu qo'yiladi, Tokioga ham shu qo'yiladi, Qatarga ham shu qo'yiladi. Nima qildi oldingizda? Mana bitta savolimga javob bering. Nima qildi oldingizda? Endi shu odamlar ketib-ketib chiqishni boshlayotganligida sizga shunaqa gaplarni gapiryapti. Ishonchli aytaman, futbolda o'zgarishda boshqa narsalar tez ko'zga tashlanmaydi. Balki noto'g'ri ishlayotgandir. Bu yerda ham farishta emasmiz. Yo'q, bizga bang emasmiz, oldimni ko'rib, ko'chki yetib beradigan bashoratchi emasmiz masalan. Balki bizdan ham aybimiz chiqadi. Ishlayotgan odamda xato bo'ladi. Lekin men ishonib, men shuni ishlayapman hozir. Nimaga ishonib ishlayapman? Ish to'g'ri bo'lishga harakat bor. Ayni masalan, aytadi masalan, nima qilish kerak? Nima qilinglar? Boshqa qilinglar. Qilinglar, boshqa qilinglar, etinglar. Mana shunaqa narsa bo'lgandan keyin men ishlayapman deb o'tdi. Hamma narsani nima qilgan, kelishilgan joyda nima qilib bo'lsa, mana nima qilib qo'yar deydigan bo'lsa, mana uch ketib qo'ya qolaman. Mana yerda kelyotgancha futbolni o'ldiryapti bo'ladiganlar, mana yerda kelib mana oldimda yig'ilib o'tirgan futbolchilarning ota-onalari, boshqalari to'g'risida bitta ko'rsin, bitta gaplashib ko'rsin. Qo'rqib tashlashgan, 2012 yildan beri pulni olmaydigan odamlar bor. Aldashgan, prosta loq tashlashgan, boshqa qilib tashlashgan. Mana shu o'tirib ishon, mana bugun kelib, Andijonli ayol bechora zo'rg'a kelgan oxirgi pulni ichiga. Mana shu kesimli futbolni haqqi botirib qo'yganligini bittasi ko'rdi.
Yo'q.
Mana o'zim o'tirsam birga gaplashamiz shular bilan.
Xo'p, endi hammasi eski mavzu. Bormi shunaqa shioringlar bormi bu yerda ayniqsa Superligada?
Yo'q, nimaga yo'q. Superligani shu halol bo'lsin, hammani ko'zini o'ngida o'tsin deb tarixda bo'lmagan narsa. Men sport kanalida ham ishlaganman.
Xo'p, endi
bitta turdan bitta ikkita o'yin beriladi. Oltita o'yin hammasi primo deriladi, to'g'rimi? Hamma o'yinni ko'rish imkoniyati bor, teletransyatsiya. Teletransyatsiya bo'lgandan keyin bemalol o'sha asl jangni ko'radi. Hatto sudya xato qilyapti, bosh yapti, bo'lyapti ham. Bizni jazolamoqchi sudya ham o'zini ishlayapti. Bizda totalizator katta ehtimol bilan bor, kelishilgan o'yinlar katta ehtimol bilan bor bu proligada. Chunki proligaga hosil bo'lgan nazar yetib bormadi. Sekin-sekin unga ham boriladi, hammasiga tushiladi.
O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktorining o'rinbosari Diyor Imomxo'jayev bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.